Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit takohen të mërkurën në Bruxelles. Në Prishtinë vazhdon punimet samitin ndërkombëtar i gruas. Qeveria e Maqedonisë mbijetoi vot besimit të iniciuar nga opozita. Turqia u përgjigjet me artileri sulmeve të reja nga Siria. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari bloku informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e Prishtinës, Beogradit dhe të Bashkimit Evropian do të diskutojnë të mërkurën në Bruxelles çështjet e pasgjidhura nga protokolli për menaxhimin e integruar të kufirit, ka deklaruar shefi i delegacionit serb në bisedime Dejan Pavićević. Ky proces do të zgjasë për një kohë, nuk duhet pritur që do të ndodhë diçka e madhe dhe e rëndësishme javën e ardhshme, ka thënë Pavićević për mediat në Beograd. Sipas Pavićevićit, qeveria e Serbisë nuk do të lejojë që në, siç ka thënë ai, linjat administrative të ketë shenja të Kosovës. Në Prishtinë sot zhvillohet dita e tretë dhe e fundit e samitit ndërkombëtar të gruas. Nën organizimin e presidentes Atifete Yahyaga, samiti i partneriteti për ndryshim, fuqizimi i grave, ka mbledhur personalitete të shumta të skenës politike në botë, në mesin e tyre edhe ish sekretarja amerikane shtetit Madeleine Albright. Gjatë dy ditëve të kaluara, pjesëmarrësit kanë theksuar mbështetjen për Kosovën dhe rolin e gruas në demokraci. Parlamenti i Maqedonisë të premton voni ka dhënë vot besimin qeverisë së koalicionit midis VMRO-DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Pro vot besimit kanë votuar 68 deputet, ndërsa për shpërbërjen kanë qënë 42 vota të opozitës. Vot besimi i qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski është iniciuar nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Një mortajnë nga Siria ka goditur sot teritorin turk. Sipas agjensisë lajmeve Anadolu, mortaja ka rënë në një zonë rurale pranë fshatit Guveci gjatë luftimeve intensive ndërmjet forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe kryengritësve rebel. Mësohet se nga mortaja nuk ka pësuar asnjë njeri. Agjencia Anadolu thot se trupat turke pranë Guvecit janë përgjigjur menjëherë me armë zjarri. Artilleria turke u është përgjigjur granatimeve nga Siria qysh të mërkurën, kur një mortaj ka rënë në një qytet kufitar të Turqisë duke vrarë 5 civil. Britania ka ekstraduar klerikun islamik Abu Hamza al-Masri në Shtetet e Bashkuara për t'u përballur me akuzat për terrorizëm. Policia ka marrë al-Masrin nga një burg i sigurisë së lartë në pjesën qendrore të Anglisë për t'u dorëzuar autoriteteve amerikane së bashku me 4 terroristë të tjerë të dyshuar. Al-Masri akuzohet nga autoritetet amerikane për mbështetje të Al-Kaidës dhe komplot për hapjen e një kampi militant në Shtetet e Bashkuara. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pas vendimit për kthimin në punë të gjykatësve dhe prokurorëve, të cilët nuk e kanë kaluar rizgjedhjen, në Serbi është paraqitur problemi për caktimin e vendeve ku do të punojnë ata. Disa prokurorë dhe gjykatës, pa vullnetin e tyre, janë caktuar të punojnë në pjesën veriore të Kosovës. Ndjekim për të tjera holësi Bekim Bislimin.
Pas rizgjedhjes kontestuese të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe vendimit të gjykatës kushtetuese të Serbisë 3 vjet më vonë që njerëzit të cilët atë kohë nuk e kishin kaluar rizgjedhjen duhet të kthehen në punë, është paraqitur problemi për caktimin e vendeve se ku do të punojnë ata. Disa prej tyre të cilët jetojnë në Beograd, Kragujevac, Vranje dhe qytete tjera serbe tashmë janë caktuar të punojnë në pjesën veriore të Mitrovicës, ku asnjëherë nuk kanë jetuar e as punuar dhe për të cilin vend as që kanë konkurruar. Në mesin e këtyre njerëzve është edhe Vaska Maksimovic, e cila deri në vitin 1999 ka qenë zëvendës e prokurorit publik në Prishtinë dhe ajo sot jeton në Beograd. Në rizgjedhjen e vitit 2009, Maksimovic kishte mbetur pa punë, ndërkohë që gjykata kushtetuese e Serbisë në korrik të vitit 2012 kishte pranuar ankesën e saj. Ajo është të dashur që të caktohet në njërin prej vendeve për të cilat kishte konkurruar, por ishte caktuar për Veriun e Mitrovicës.
Odlazim u mesto gde nismo konkurisali, to je veliki propust i velika greška.
Po shkoj në një vend për të cilin nuk kam konkurruar. Ky është një lëshim dhe gabim i madh të cilin e ka bërë Këshilli i Prokurorisë së Shtetit, sepse nuk ka vepruar sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të Serbisë. Po shkojmë në një vend ku nuk ka hapësirë për punë dhe shpenzimet e shkuarjes son janë të mëdha. Ne po pyesim se ku qëndron interesi i shkuarjes dhe vendosjes son në veri të Mitrovicës, ka thënë Vaska Maksimovic, e cila bashkë me kolegët e saj është ankuar në adresë të Ministrisë së Drejtësisë Serbe, por që deri më tash nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Kryetari i Shoqatës së Prokurorëve të Serbisë Goran Ilić thotë se vendimi i Këshillit të Prokurorëve të Shtetit është i paqartë dhe se e kanë përkrahur kërkesën që ky vendim të tërhiqet. Ne kemi konsideruar se duhet t'i dërgohet një letër Këshillit të Prokurorëve të Shtetit dhe të kërkojmë nga ai që të ndryshojë vendimin lidhur me zëvendës prokurorët që janë caktuar për të punuar në prokurori për vendet për të cilat nuk kanë konkurruar, tha Ilić. Problemin e caktimit të vendit të punës pas rikthimit në punë e ka ngritur edhe shoqata e gjykatësve të Serbisë. Kryetarja e kësaj shoqate Dragana Boljević është ankuar duke thënë se edhe anëtarët e shoqatës janë kryesisht gjykatësit, të cilët deri në vitin 1999 kanë punuar në Kosovë dhe tash përsëri janë caktuar të punojnë atje, edhe pse nuk kanë konkurruar që të punojnë në ato gjykata. Atje ku nuk ka gjykatë, praktikisht nuk ka as shtet, për shkak se tërhiqet edhe avokatura, policia e tjera. Më pas ekziston interesi shtetëror që në disa vende të ekzistojë gjykata, edhe pse numri i lëndëve nuk e arsyeton këtë, tha Dragana Boljević. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Ligjvënësit kosovar kanë fuqizuar ligjin e punës në janar të vitit të kaluar, por për zbatimin e ti, autoritetet përgjegjëse dhe përfaqësuesit të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme. Këtë të fundit flasin për shkelje të drejtave të punëtorëve, ndërsa zyrtarët e qeverisë thonë se ligji i punës kryesisht ka gjetur zbatim. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Të drejtat e punëtorëve në Kosovë nuk po respekton pavarësisht faktit se tashmë ekziston ligji i punës i cili obligon punëmarrësit që të mbrojnë punëtorët, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas Qendrës për Politikë dhe Avokim, thuhet se shkeljet e të drejtave të punëtorëve janë të ndryshme, por kryesisht kanë të bëjnë me mungesën e kontratave dhe orarin e stërgjatur të punës në sektorin privat. Shqipe Pantina, drejtoreshe ekzekutive në këtë qendër, thekson se sektori i ndërtimtarisë dhe hotelierisë nuk zbaton ligjin e punës.
Profesionet që i përmenda më herët, e sidomos a i ndërtimtari, kërkojnë në ligjë që punëtorët të kenë masa sigurie në punë, të përdorin mjetët të sigurisë dhe të mbrojtjes. Në fakt, pohuaj se të gjithë zona që i kemi intervistuar, kanë pohuar se ata ose pjesërisht ose fare nuk i përdorin mjetët të sigurisë. Në disa raste, ata i kanë këto mjetët të nuk i përdorin, por në shumicën e rasteve kompanisë nuk i posedojnë fare.
Edhe antarët e këshillit ekonomik social pohojnë se nuk janë të kënaqur me zbatimin e ligjit. Ky këshill përbetën nga punëdhënësit, punëmarrësit edhe nga ekzekutivi. Ali Dragusha nga ky këshill thotë se edhe në sektorin publik ka shkelje të drejtave të punëtorëve, konkretisht në mosbatimin e kritereve ligjore pas shpalljes së konkursit për një vend pune.
Mëndej në qështjen e orarit të punës, që një orar të për i stërngarkum, në qështjen edhe të rajimit të kompenzimit, do më thonë të pagave të ty në mujore, po edhe në qështjen e lëndimeve, abëllon nuk kemi një kompenzim të mërë fjellë për kësërin, a i mendojmë se meriton, pasi që veç përkosisht është i pagat për kryerin e detyrave të punëve për cilat është përcaktu.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se ligji punës po zbatohet, por që ende nevojitet kohë për t'i vetë dijesuar punëdhënësit edhe punëmarrësit për efektet e këtij ligji. Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës, pranon se ka mosrespektim të drejtave të punëtorëve, konkretisht në sektorin e ndërtimtarisë, por që përpjekjet nuk mungojnë që kjo çështje të përmirësohet. Ibrahimi tregon se vetëm gjatë këtij viti kanë pasur mbi 3000 inspektime, kanë shqiptuar 100 gjoba, 20 prej të cilave kanë qenë në kompani ndërtimore.
Sinjit e këmë pas mbi 3.000 inspektime, prej këtyre 3.000 inspektimeve në një jemi që rrasë e këmë dhonë vrejtje në shkrem, do që është një procedurë në të cire një vazhdojmë, atër po shkojmë në inspektim, shkojmë që kam do një paragosi, japëm një afat kohorë, do të evidentojmë të meto, për japëm një afat kohorë që e të eliminoj. Për fatin e një, do fatë prej këtyre një jemi që në rrasë e vetëm në një që nga e kemi shqiptu gjobë.
Gjoba me larë që shqiptuar dire me tani si pas Ibrahimit ka vlerën 118.000 euro, ndërsa ajo me ulta 500 euro. Por Ali Dragusha thekson se nuk është i kënaqur me inspektimin e inspektoratit të punës.
Kështu që në këtë drejtim nuk jemi të kënaqur asë me inspektoratin e punës, të pas parasysh që kapaciteti t'yne nuk mund t'i përbalan dhe më thonë situatës se kryorë në përshumë dërmarit që ata ta kënë kontrolin e duhur.
Ndryshe, ligji punës është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në muajnë nëntor të vitit e 2010, dërsa zbatimi ti ka filluar që nga janari vitit e kaluar. Për e Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesat e pacientëve kosovar për të ushëruar jashtë vendit vazhdojnë të mbesin të larta. Në 9 mujorin e parë të këti viti, Ministria e Shëndecis ka dërguar jashtë Kosovës rreth 500 pacient, ndonë se numri i kërkesave ka qënë rreth 3 fish më i madhë. Zyrtarët brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës me gjitha të flasin për zvoglim kërkesash nga vitet paraprake. Kronike Ariana Kasapollit.
Në 9 mujorin e partë të këti viti ka pasur rreth 1800 kërkesa të pacientve për shërim jashtë vendit, derisa Ministria e Shëndetësisë ka arritur të dërgoj për shërim rreth 500 pacient. 2 milion euro janë të ndara për programin e trajtimit të pacientve për shërim jashtë vendit. Kërkesat nga Qeveria e Kosovës për të rritur fondet për këtë program sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë kanë qenë të paralizueshme. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, jep më shumë ulësi.
Edhe si vjet ministria ka programin për trajtim jashtë vendit, që li tash që vëtë jashtë institucioneve shëndetësore publike, po në nënmujorin e partë këti viti ka pasë rrëtë 1700 kërkesa, dhe ministria mund të që gjatë këti viti ka rritë në tërgoj numër në matë marë pacient dhe jashtë vendit, dikon rrëtë 500 pacient.
Por si pas Hotit, disa pacient kanë përfituar shërbime faljas në Republikën Turke, me që ministria e shëndetësisë ka bërë marrëveshje me ministrinë në shtetit Turk.
Do të theksoj që dikon rreth 110 prej tyre kanë shkuar falas pas marrëveshjes bashkëpunimit që ministria jon ka me ministrinë homologe të Republikës Turqisë, ndërsa pjesa tjetër e pacientëve janë trajtuar nga fundi prej 2 milionë që ndahet çdo vit për këtë program.
Shërbimet të cilat nuk ofrohen në sistemin publik janë ato të kardiokirurgjisë, kardiologjisë, oftalmologjisë, shërbime ortopedike, si dhe sëmundje të ralla të leukimisë. Në anën tjetër, zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka bërë të ditur se sa i përket trajtimit jashtë vendit, vërehet një ulje e kërkesave nga ana e pacientëve, por sipas tij ka raste kur pacientët me vetë dëshirë shkojnë për shërim jashtë vendit, edhe pse shërbimet e asaj natyre ofrohen brenda QKUK-s.
Për këtë trajtimit jashtë vendit, mund të them që ka një ulje të kërkesave, për shkak se së fundmi ka fillu të ofrohet radioterapia në QKUK. Në për klinikat e QKUK-s ekzistojnë komisionet vlerësuese që bën vlerësime se ku në cilat raste pacientët duhet trajtohet jashtë vendit. Momentalisht në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës mungojnë shërbimet kardiokirurgjike dhe shërbimet për pacientë që janë me sëmundje të leukemisë.
Por antar të Komisionit për Shëndetësi kanë deklaruar se sipas disa hulumtimeve të bëra nga Banka Botërore, për një vit pacientët kosovarë shpenzojnë parafërsisht rreth 80 milion euro për të shëruar jashtë vendit. Kjo sipas tyre është një humbje e madhe si për ekonominë e Kosovës, po ashtu edhe për xhepin e pacientëve. Sipas tyre të gjitha shërbimet që qytetarët i marrin jashtë Kosovës do të mund të ofroheshin në vend, po të kishte një qasje më serioze ndaj shëndetësisë në përgjithësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit takohen të mërkurën në Bruxelles. Në Prishtinë vazhdon punimet samitin ndërkombëtar i gruas. Qeveria e Maqedonisë mbijetoi votë besimit të iniciuar nga opozita. Turqia u përgjigjet me artileri sulmeve të reja nga Siria. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mesditës. Për lajmet dhe zhvillimet të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, Në ndiqni edhe në orën 16 si dhe vizitoni faqen ton të internetit europalir.org. Nga Praga, miru të gjopshim.